Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 20 Februari mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa BMJ Muridi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, KFM Songea Tanzania, Radio Ngoma ya Amani, Baraka Fizi, Radio Soleil Butembo DRC, Radio Mitume Kitale, Radio Lulu FM Malindi Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia, tangazo la hivi karibuni la Raila Odinga kuelezea nia yake ya kuwania uwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika imeibua maswali mengi. Je, wachambuzi wanasema nini?
Kwa kisiasa ni nafasi nzuri ya chama cha UDA, uongozi wa UDA, kuweza kuondoa ile shida ambayo wanaiona iko katika Raila Odinga.
Na katika taarifa nyingine, jeshi la Marekani lathibitisha kwamba limefanya mashambulizi ya angani dhidi ya wanamgambo wa Al-Shababu huko Somalia, huku kundi hilo la Al-Shababu likidai kwamba mashambulizi hayo yaliua madaktari wawili kutoka Cuba na lilikuwa linawashikilia mateka.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinaeleza kwamba jeshi la Marekani limethibitisha kwamba lilifanya shambulizi la anga karibu na mji wa Jilib nchini Somalia, ambapo kwa mujibu wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab, mateka wawili raia wa Cuba waliuawa. Kundi hilo lilisema katika taarifa kwamba shambulizi la ndege zisizo na rubani za Marekani liliwaua mateka hao wawili, ambao wamekuwa miongoni mwa kundi hilo mikononi mwa kundi hilo tangu Aprili mwaka 2019, wakati walipotekwa nyara kutoka kaunti ya Mandera kaskazini mashariki mwa Kenya. Madaktari hao wawili walikuwa miongoni mwa timu ya madaktari iliyotumwa nchini Kenya kutoka Cuba. Al-Shababu walisema madaktari hao waliuawa papo hapo katika shambulizi hilo. Kamandi ya Marekani barani Afrika, AFRICOM, ilithibitisha kwa VOA kwamba shambulio la anga lilifanyika dhidi ya Al-Shababu hapo tarehe 15 mwezi huu karibu na mji wa Jilib, kulingana na msemaji wake Linia Motandon. Hata hivyo, Motandon alisema hawana maelezo yote ya kutoa kuhusu iwapo mateka hao walikuwa wameuawa katika shambulizi hilo. Viongozi wa kijeshi waliojiteua nchini Guinea wamevunja serikali na wanatarajiwa kuiunda upya, katibu mkuu wa afisi ya rais alisema katika taarifa yake ya video siku ya Jumatatu. Nchi hiyo Afrika Magharibi imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu maafisa kunyakua mamlaka katika mapinduzi ya mwezi Septemba mwaka 2021. Jumuiya ya kiuchumi na kisiasa katika ukanda huo, ECOWAS, imekuwa ikishinikiza utawala huo, mojawapo ya tawala kadhaa za kijeshi katika ukanda huo, kufanya uchaguzi ndani ya muda unaokubalika na kurejesha utawala wa kiraia. Pande zote mbili zilikubaliana kuhusu kalenda ya matukio ya mpito ya miezi 24 hapo mwezi Oktoba mwaka 2022. Lakini kufikia sasa bado hatua hazijachukuliwa. Katibu mkuu katika afisi ya rais ya mara kwa mara bila kutarajiwa alitangaza Jumatatu kwamba serikali ilikuwa imevunjwa. Bila kueleza sababu za hatua hiyo, alisema katika video iliyorekodiwa awali kwamba kupitia mtandao wa kijamii katika ofisi ya rais kwamba wakurugenzi wa baraza la mawaziri, katibu mkuu na manaibu wao ndio watakaoshikilia uongozi hadi pale serikali mpya itakapoundwa. Na waziri wa Uingereza wa masuala ya mizozo, usalama na amani, Lucy Neville-Rolfe, amesema Afrika ilipata msaada wa zaidi ya pauni milioni 300 kutoka kwa serikali ya Uingereza katika vita dhidi ya ugaidi, mizozo na vile vile kuimarisha hali ya usalama hapo mwaka 2023. Alizungumza katika mji wa Abuja huko nchini Tanzania wakati wa ziara yake rasmi, ambapo alibaini juhudi za Uingereza kuisaidia nchi hiyo kupambana na wanamgambo na majambazi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anayo ripoti kamili.
Kufuatia makubaliano kati ya maafisa wa Nigeria na Uingereza, Nigeria ilipata msaada wa takribani pauni milioni 15 ili kusaidia kukabiliana na ukosefu wa usalama na kuleta utulivu katika maeneo mbalimbali yaliyoathiriwa. Waziri wa Uingereza wa masuala ya migogoro, utulivu na usalama, Lucy Neville-Rolfe, anasema nchi yake imejitolea kusaidia Afrika, lakini msaada mkubwa zaidi ukienda Nigeria, ambayo imekuwa mshiriki wake wa jadi tangu enzi ya ukoloni, kuondokana na ugaidi, ujambazi na kuhakikisha kwamba jamii ni utulivu na usalama.
We signed a memorandum of understanding on cyber with the Nigerian government.
Tulitia saini mkataba wa maelewano juu ya uhalifu wa mtandaoni na serikali ya Nigeria. Ushirikiano wa kiusalama na ulinzi kati ya Uingereza na Nigeria inaonyesha uwezo wetu wa kushughulikia vitisho hivyo pamoja na hapa Nigeria na nchini Uingereza.
To address that threat together, both here in Nigeria, back at home in the UK.
Katika juhudi za kutimiza wajibu wake wa kulinda nchi katika kukabiliana na ongezeko la vitisho vya ugaidi, utekaji nyara na ujambazi, Rais Bola Tinubu amekutana na magavana wa majimbo 36 ya Nigeria kuhusu mpango wa kila jimbo kuunda idara yake ya polisi ili kusaidia katika kuimarisha usalama nchini. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Na unaendelea kusikiliza matangazo haya yakiwa ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Serikali nyingi za Ulaya Jumatatu zilisema zinawaita mabalozi na wanadiplomasia wa Russia nchini mwao kwa kile kinachoelezwa kuwa ni majadiliano kufuatia kifo cha kiongozi wa upinzani wa nchi hiyo, Alexei Navalny. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Stephane Séjourné, alisema katika ziara yake nchini Argentina kwamba balozi wa Russia mjini Paris ataitwa kwa maelezo, huku nayo wizara ya mambo ya nje ya Norway ikitoa taarifa kwamba inamuita mwanadiplomasia wake mkuu wa Russia kwa mazungumzo kuhusu kifo cha Navalny. Kauli hizo zilifuatia taarifa nyingine kama hizo mapema Jumatatu zilizotolewa na Finland, Ujerumani, Lithuania, Uhispania, Sweden na Uholanzi, waliosema kwamba wamemuita mwanadiplomasia kutoka balozi za Russia nchini mwao. London ilikuwa imefanya vivyo hivyo Ijumaa wiki jana, punde tu baada ya ripoti za kifo cha Navalny kuibuka. Kifo cha mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 47 katika gereza la Mbale huko Arctic, ambako alikuwa anatumikia kifungo cha miaka 19 baada ya kunusurika kisa cha kupewa sumu mnamo mwaka 2020, ambapo aliilaumu Kremlin, kimeibua hisia mseto huko nchi nyingi za magharibi zikimshutumu Rais Vladimir Putin. Na vikosi vya Israeli vilifanya mashambulizi ya kupitia angani yakiambatana na operesheni za ardhini Jumatatu katika ukanda wa kusini wa Gaza, huku wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas ikisema idadi ya Wapalestina waliouawa katika eneo hilo tangu mwezi Oktoba mwaka jana ambapo vita vilianza imepita watu 1,029. Jeshi la Israeli liliripoti mashambulizi Jumatatu katika mji wa Khan Yunis ulio mkubwa zaidi kusini mwa Gaza, huku wasiwasi wa jumuiya ya kimataifa ukiendelea kutanda kuhusiana na mpango wa mashambulizi ya Israeli katika mji wa karibu wa Rafa ambao unawahifadhi wa Palestina wapatao milioni 1.5. Mapigano yamepamba moto ndani na karibu na hospitali ya Nasser kwenye mji wa Khan Yunis, ambayo shirika la afya duniani limesema haitoi huduma zozote kwa sasa. Afisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu inasema mazungumzo yanaendelea kwa nia ya kuwaondoa wagonjwa waliosalia hospitalini.
Hii ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tangazo la hivi karibuni la kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, kuelezea nia yake ya kuwania wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika limeibua maswali miongoni mwa Wakenya. Mwenzetu Huba Abdi alizungumza na mchambuzi wa siasa za Kenya, Mark Buchache, na ametaka kujua ikiwa pengine ni mbinu za Rais Ruto kumuweka mbali yake mpinzani wake mkuu, au ikiwa atamuunga mkono Raila kwa nia nzuri kuwania nafasi hiyo.
Kwa ukweli ni kwa sababu ya nia hizo zote mbili. Kwa sababu cha kwanza, yule ambaye ni mwanasiasa ambaye amewasumbua zaidi katika mwaka uliopita ni Raila Odinga, na kwa mara nyingi imewabidi washuke chini katika mitazamo yao na maneno yao, ili kuweza kuhakikisha kwamba Raila Odinga haitishi maandamano. Kwa hivyo kwa kisiasa ni nafasi nzuri ya chama cha UDA, uongozi wa UDA, kuweza kuondoa ile shida ambayo wanaiona iko katika Raila Odinga. Cha pili ni kwamba pia wanaangalia, wanatazama mbele, yule ambaye ni mgombea wa urais ambao anazaleta upinzani kati ya umaarufu wa Rais William Ruto ni Raila Odinga peke yake. Kwa hivyo ni chanzo na nafasi ya UDA kuweza kuondoa shida za kisiasa na pia kuondoa yule ambaye ni mgombea mkuu katika kura zijazo. Lakini hapo nitukumbuke kwamba Raila Odinga ana uwezo wa kutosha na umaarufu wa kutosha wa kuweza kuwa mwenyekiti katika muungano wa Afrika. Kwa hivyo si jambo ambalo ni baya, lakini kwa ukweli ni jambo ambalo wale ambao ni wanasiasa wa UDA wataliona kwamba ni nafasi yao kuweza kuhakikisha kwamba Raila Odinga hayupo tena katika siasa za Kenya.
Naam, katika kukosekana kwa Raila kwa siasa za Kenya au kujiondoa kwa Odinga katika siasa za nchini Kenya, kunaweza pia kuacha uongozi vipi ndani ya upinzani na muungano wake wa Azimio au chama cha ODM? Manake tayari Kalonzo Musyoka anaonekana kusema kwamba hata Raila asipokuwepo ataweza. Je, itawezekana?
Kwa ukweli itakuwa vigumu kuwezekana bila Raila, kwa sababu wale ambao ni wale wanatafuta nafasi ya kukua viongozi katika ODM na katika Azimio kwa ujumla, lazima waonyeshe umaarufu wao, lazima pia waende waongeleshe Wakenya, washawishi kwamba wanaweza kujaza ile pengo ambayo imeachwa na Raila Odinga. Kwa hivyo itakuwa rahisi kwao kujaza pengo ambayo Raila ataacha, ilhali wale watangojea kwamba Raila afike mahali aseme fulani ametosha, ili waweze kupata zile kura ambazo Raila Odinga anazo mwenyewe.
Katika siasa za Kenya wengi wanamsubiri sana bwana Raila Odinga awe akisema tosha, wakati wanawania viti tofauti, iwe ni ubunge, iwe ni ugavana, iwe ni mwakilishi wa wanawake. Je, anawaacha vipi wandani wake ambao pia wanangojea ile sauti yake ya fulani tosha?
Kwa ukweli wale ambao wamekuwa kugombea katika viti vya ODM katika sehemu ambazo ODM imebobea watakuwa na kazi ngumu, kwa sababu itawabidi wasawishi wapiga kura ile tikiti ya ODM haitakuwa inatosha kukupa kiti.
Naam, huyo ni Mark Bichache ambaye alizungumza na mwenzetu Huba Abdi katika kipindi cha Kwa Undani. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo inakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha tena BMJ Moridhi aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Kundi la watu waliokuwa na silaha lilishambulia kituo cha polisi katika mji wa Zurmi kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara nchini Nigeria, lakini wakakabiliwana nao na maafisa waliokuwemo, huku majeruhi yakiripotiwa kwa pande zote mbili, kwa mujibu wa ripoti taarifa ya polisi iliyotolewa Jumatatu. Msemaji wa polisi wa Zamfara, Yazid Abubakar, Alisema watu hao wanaoshukiwa kuwa majambazi waliokuwa na silaha nzito walishambulia kituo hicho na kumuua afisa mkuu na kujeruhi maafisa wengine wawili. Magenge ya watu wenye silaha za hali ya juu yamesababisha uharibifu katika eneo la kaskazini magharibi mwa Nigeria katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, wakiteka nyara maelfu ya watu na kuua mamia ya watu na pia kuifanya kuwa hatari kusafiri kwa barabara au hata kufanya shughuli kama vile kilimo katika baadhi ya maeneo. Abubakar alisema polisi wameanza uchunguzi na wametuma maafisa zaidi kuimarisha usalama wa mji huo na kuwasaka wahalifu ambao walitoroka. Na wafanyakazi wa meli ya mizigo katika bahari ya Shamu walilazimika kuiacha meli hiyo Jumatatu usiku baada ya wanamgambo wa Kihudhi kuishambulia kwa kombora la masafa marefu lililorushwa kutoka Yemen, jeshi la Marekani limesema. Wanamgambo wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran wamerusha dazani za makombora kwa wiki kadhaa sasa, zikilenga meli zilizopita katika eneo hilo, lakini bila ya kusababisha uharibifu mkubwa au mara nyingine hata kukosa shabaha zao. Juhudi zinazolenga kujaribu kuilazimisha Israeli kuachana na vita dhidi ya wanamgambo wa Hamas kwenye ukanda wa Gaza. Lakini shambulio la hivi punde lilikuwa moja ya alama mbaya zaidi kuwahi kufanyika. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani imesema kuwa moja ya meli zake za kivita pamoja na meli nyingine ya kibiashara zilienda karibu na eneo la tukio na kusaidia kuwapeleka wafanyakazi wa meli hiyo iliyoathiriwa hadi kwenye bandari salama iliyo karibu.
Sasa tuelekee huko Tanzania, ambapo wazazi na walezi wa watoto nchini humo wametakiwa kuweka mipaka kwenye vifaa vya mawasiliano vya watoto ili kuhakikisha watoto hao hawakutani na maudhui yasiyofaa pindi wanapotumia vifaa hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Hayo yanajiri wakati takwimu zikionyesha ongezeko la ukatili wa kimtandao kwa watoto nchini Tanzania. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia, kumekuwa na ongezeko la watoto wanaotumia mitandao ya kijamii, na hivyo wamekuwa kikumbana ukatili wa kimtandao mara kwa mara, ikiwemo udhalilishaji pamoja na kushawishiwa kufanya mambo ya kijinsia au kushiriki katika mazungumzo ya ngono. Suala ambalo mtaalamu wa usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali Yusufu Kileo amesema wazazi wana jukumu la kuhakikisha wanawalinda watoto wao ili wasiweze kukutana na maudhui siofaa kwenye mitandao kwa kuweka mipaka kwenye vifaa vyao vya mawasiliano.
Wazazi, walezi na waangalizi wa mtoto ni kuhakikisha kwamba wanalinda vifaa vya elektroniki vya watoto wao na kuhakikisha wanawalinda watoto wao wanapokuwa katika mitandao. Hapa ni pamoja na kuhakikisha watoto wao wanakuwa na nywila madhubuti ama kuweka vile vifaa vya mfano mzazi na kifaa chako ambapo unashare na mtoto, basi kuhakikisha kwamba makiwekea nywila madhubuti.
Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na serikali kwa kushirikiana na shirika la UNICEF mwaka 2022, asilimia 67 ya watoto walio kati ya umri wa miaka 12 hadi 17 wanatumia mitandao, huku asilimia 4 ya watoto hao walifanyiwa aina tofauti za ukatili kwenye mitandao. Charles Mayunga, ambaye ni mwenyekiti wa baraza la watoto Tanzania, amesema athari kubwa ambayo watoto wamekuwa kiipata pindi wanapofanyiwa ukatili huo ni pamoja na kuathirika kisaikolojia na wakati mwingine kupelekea vifo.
Mtoto anapofanyiwa ukatili mtandaoni anakuwa na mawazo sana, kwa sababu mitandao imeenea kwa watu wengi. Kwa maana sio kitu akishakikosti mtu ambacho kinamwathiri mtoto, aidha labda alimpiga pesa zake za utupu labda. Kwa maana hiyo dunia nzima ina uwezo wa kuona hicho kitu. Kwa maana hiyo mtoto anaathirika kisaikolojia, na akishaathirika kisaikolojia tatizo la afya akili linaingia kwetu watoto, inapelekea mpaka vifo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Sebastian Kitiku, ambaye ni mkurugenzi idara ya maendeleo ya watoto kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, amesema mpango wa serikali ni kutoa elimu kwa watoto, wazazi pamoja na walezi juu ya madhara ya ukatili wa mitandao, na wataanza kwenda shuleni na kwenye vyombo vya habari ili kutoa elimu hiyo ya usalama mtandaoni.
Kwa tutakwenda mashuleni, shule za msingi na sekondari, kuwaelimisha watoto kuhusiana na usalama wao katika mitandao. Lakini tutatafuta majukwaa ya wazazi na walezi, lakini tutawafikia na walimu kuwaelimisha. Tutatumia redio za kijamii, tutatumia television, tutatumia redio kubwa za kitaifa na kimataifa kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya usalama wa watoto mtandaoni.
Kileo amemaliza kumalizia kwa kuwataka wazazi kuwatengea muda maalumu watoto wa kutumia vifaa vya mawasiliano, kwa kuwa kukaa sana kwenye mitandao hiyo kunaifanya rahisi kwao kukutana maudhui yasiyofaa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Sam Fan Thomas huyo na wimbo wake African TP Collection, bila shaka BMJ, wimbo huu unakukumbusha mengi zaidi sababu ni wimbo wa kale, ni miaka mingi sana iliyopita tulikuwa tukiudensi kweli kweli.
Hivi Patrick unajaribu kuambia wasikilizaji kwamba mimi ni wa miaka hiyo ya siku hizo. Yaani kama mimi ni wa siku za kina Jomo Kenyatta au
wewe? Wewe ni kijana, wewe ni kijana. Basi tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ni kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Russia inatumia fursa ya Marekani kuchelewa kuidhinisha msaada wa dola bilioni 60 kwa nchi yake kuongeza kasi ya mashambulizi katika maeneo kadhaa ya Ukraine. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa. Nimeanza kumuuliza ikiwa hofu hiyo ya rais Zelensky ni ya msingi.
Senate imepitisha hii msaada wa bilioni 95 ambao milioni 60 ni msaada ambao ulilengewa kwenda kwa vita vya Ukraine. Kwa hiyo kile itaka na kupita kwa msaada huu kwenye Senate kumepata pingamizi katika baraza la uwakilishi lile la Congress. Kwa hiyo bila shaka kuchelewa kwa Marekani kuidhinisha msaada huu kwa Ukraine kumesababisha uhaba wa silaha ambazo kwamba zingehitajika kwa Ukraine kujitetea. Na kama vile tunavyojua, wakati kama huu wa winter, wakati wa baridi, ndio wakati ambao kwamba Russia huwa kawaida ina nguvu zaidi kutokana na uzoefu wao wa sehemu kama zile na vifaa walivyo navyo. Kwa hiyo kutokuwa na utaratibu wa kuisaidia Ukraine kwa silaha zaidi kumeleta mwanya mkubwa ambao kwamba utaufanya Russia waendelee mbele na kuchukua miji mingi mbali na haya miwili ambayo ilitangaza hivi siku mbili zilizopita.
Baraza la Wawakilishi la Marekani, wabunge wamekwenda katika likizo, watarudi kwenye kikao Februari 28, yani mwishoni mwa mwezi wa Februari. Kati ya muda huo, unadhani Ukraine inaweza kujikuta katika tatizo kubwa na Russia wakaendelea kuteka miji zaidi?
Bila shaka, ikiwa kutakuwa hakuna usaidizi unaotoka na nchi kama vile za Ulaya, hasa katika kundi la mrengo wa NATO, basi hali itakuwa mbaya zaidi.
Rais Biden alitangaza Jumatatu leo kwamba yuko tayari kukutana na spika wa baraza la wakilishi Johnson ili kuzungumzia kuhusu msaada wa Ukraine. Unadhani hivi wakikutana kuna bahati au kuna uwezekano baraza la wakilishi likaidhinisha huu msaada wa kijeshi kwa Ukraine?
Sina imani kubwa sana, kwa sababu ukiangalia katika vitendo vyao vya hivi karibuni, vingi vimeelekea katika kumridhisha Donald Trump aliyekuwa rais wa hapo mbeleni. Tumeona kwamba katika ule mswada wa uhamiaji ambao kwamba wa Republican walishiriki pakubwa sana kutengeneza, lakini baraza la uwakilishi likakataa kutokana na kuhimizwa na Donald Trump. Kwa hiyo ikiwa Donald Trump atamuidhinisha ama atamkubalia aende afanye mazungumzo yenye tija kwa Ukraine, basi atafanya hivyo. Lakini ikiwa ni vingine, basi tusitarajie makubwa zaidi katika mkutano baina ya Speaker Johnson na Rais Biden.
Ni Amini Mwidau akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali nyingi za Ulaya Jumatatu zimesema zinawaita mabalozi na wanadiplomasia wa Russia nchini mwao kwa kile wanachoeleza kuwa ni majadiliano kufuatia kifo cha kiongozi wa upinzani wa nchi hiyo ya Russia, Alexei Navalny. Vikosi vya Israeli vilifanya mashambulizi ya kupitia angani yakiambatana na operesheni za ardhini Jumatatu katika ukanda wa kusini wa Gaza, huku wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas ikisema idadi ya Wapalestina waliouawa katika eneo hilo tangu vita kuanza mwezi Oktoba mwaka jana imepita watu 1,029. Kundi la watu waliokuwa na silaha lilishambulia kituo cha polisi katika mji wa Zurmi kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara nchini Nigeria, lakini wakakabiliwa na maafisa waliokuwemo, huku majeruhi yakiripotiwa kwa pande zote mbili kwa mujibu wa polisi. Wafanyakazi wa meli ya mizigo katika bahari ya Sham walilazimika kuiacha meli yao Jumatatu usiku baada ya wanamgambo wa Kihudi kuishambulia kwa kombora la masafa marefu ambalo linaelezwa kwamba lilirushwa kutoka Yemen, kwa mujibu wa jeshi la Marekani.
Na matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana hewani, nimeshirikiana na BMJ Moridhi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema. Mnabaki na mwenzetu Abushaku Abud akikuletea tahariri ya serikali ya Marekani.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Duniani kote, na licha ya kulaaniwa kimataifa, unyanyasaji wa kingono unaohusiana na migogoro unatumika sana kama mbinu ya vita na ugaidi. Kwa kweli kuna uthibitisho wa kutosha wa kuungwa mkono uhalisia mbaya katili kwamba mnyanyaso ya kingono yanaendelea kutumiwa kama silaha ya vita, anasema Linda Thompson Greenfield, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Miili ya wanawake inatumika kama silaha ya kivita, inatumika kusababisha vitisho, kuondoa uthabati na kuvunja jamii. Inatumiwa kunyamazisha, kuwafanya wafikiri kwamba wako peke yao, kwamba maisha yao hayana maana kwa ajili ya kuishi. Tuna deni kwa manusura wajasiri ambao wamejitokeza, kwa waathiriwa ambao wamenyamazishwa kwa kuwa na uoga na aibu, na kwa wale ambao wameuawa kabla hata ya kusimulia hadithi zao, na kulimaliza tatizo hili la ukatili wa kijinsia, amesema balozi Thomas Greenfield. Kuna kazi tatu za msingi mbele ya jumuiya ya kimataifa. Kwanza ni kuwajibisha wahalifu, na ninajivunia kwa Marekani imechukua hatua kwa ajili ya hiyo. Tunawataja na kuwaita kama magaidi walioteuliwa duniani kama viongozi wa ISIS ambao wamefanya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana wa Yazidi, kuadhibu viongozi wa magenge Haiti kwa ukiukaji wa haki za binadamu, pamoja na unyanyasaji wa kijinsia, na kuorodhesha wahalifu wa unyanyasaji wa kijinsia katika kamati ya vikwazo vya Umoja Mataifa DRC. Kufanya hivyo kunazuia wengi kufanya aina hii ya ukatili, inamaanisha utawala wa sheria. Hufanya upatanisho kuwa na uwezekano zaidi, kwa maelezo mengine ni kwa sababu nyingi jambo sahihi la kufanya. Pili ni kutetea na kuwawezesha waathiriwa kupitia mbinu inayowalenga waathirika. Hiyo ina maana kuwasikiliza manusura, kujibu mahitaji yao ya kipekee, na kutoa huduma ya matibabu, msaada wa kisaikolojia na kijamii, na rasilimali za kisheria wanazohitaji, amesema balozi Thomas Greenfield. Mwishowe, lazima tutambue kwamba unyanyasaji wa kijinsia kimsingi unatokana na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Iwapo tunataka kukabiliana na tatizo la unyanyasaji wa kijinsia, tunahitaji kuelewa kanuni za msingi za kijamii na ukosefu wa usawa wa kimfumo, ambao ukiunganishwa na taasisi dhaifu za serikali au kutokuwepo kwao husababisha unyanyasaji huo. Kwa muda mrefu, ulinzi bora ni jamii yenye usawa, yenye haki, ambapo haki za binadamu kwa wote zinaheshimiwa, ambapo wanawake na wasichana wanaweza kupata fursa za elimu, na ambapo kila mtu anaweza kufurahia haki sawa chini ya sheria, amesema Balozi Thomas Greenfield, kwa mamilioni na mamilioni wanawake ambao hadhi zao hazisemwi. Tuwajibishe wahalifu na tuwaweke katikati waathiriwa katika kazi zetu. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.